мектеп тен кайтамын түнде. Үйде мен үй жұмысын жасаймын, өмірде далаға шықпаймын. Ай ай, үйге қайтайық шағай. Ай ай, шаршап кеттік апай. Шаршап кеттік апай. Талай уақыт отырмыз осылай. Осы мектеп бітпейді екен ай. Көңіліміз жүрсе де асқақта, ойымыз болсын сабақта. Мүмкін бұның бәрі сәл қиындау, жақындап қалды соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау.